Jedina profesionalna observatorija na području čitave Republike Srbije se nalazi u njenoj prestonici, Beogradu, a osnovana je još u drugoj polovini 19. veka. Posebno je zanimljiv podatak da je u našoj zemlji vrlo mali broj stručnjaka koji posjeduju univerzitetske diplome astronoma, a koje su mahom stekli na Univerzitetu u Beogradu. I pored relativno slabe razvijenosti astronomije, u našoj zemlji izlazi ipak veliki broj specijalizovanih časopisa iz ove oblasti. Ti časopisi objavljuju brojne tekstove iz oblasti astronomije, čiji su autori stručnjaci iz naše zemlje, ali i prevode tekstova čiji su autori strani stručnjaci za ovu nauku. Pored svega toga, na teritoriji Republike Srbije postoji nešto manje od 20 udruženja astronoma koji se amaterski bave izučavanjem ove nauke, ali koji su također zaslužni za mnogo otkrića u oblasti astronomije. Tesna povezanost astronomije i fizike je dovela do čestog poistovećivanja pojmova astrofizika i astronomija, mada sa stanovišta nauke astronomija ima mnogo šire određenje. Također, veliki broj astronoma su završili upravo studije fizike. Ova nauka spada u najstarije nauke u istoriji ljudskog roda. Mnoga istraživanja su pokazala da su drevni narodi proučavali kretanje sunca i meseca, te pratili kretanje zvezda i na osnovu njih formirali svoje kalendare, odnosno znali kada treba da zasade svoje polja, recimo. Čak postoje i neka savremena tumačenja svete knjige svih hrišćana, Biblije, prema kojima se jasno vidi da su ljudi još u doba rođenja Isusa Hrista bili upoznati sa postojanjem nebeskih tela i njihovim uticajem na ljudski život. Vrlo često mnogi laici poistovećuju astronomiju sa astrologijom, koja se bavi, najkraće rečeno, uticajem zvezda na ljudski život, čitanjem takozvane natalne karte iz horoskopa, koja je ništa drugo do položaj zvezda u trenutku našeg rođenja. Međutim, činjenica je da se astrologija u naučnim krugovima tretira kao pseudonauka. Naziv astronomija potiče iz starogrčkog jezika, a sačinjen je od dve reči koje se bukvalno prevode kao zvezda i zakon, te se najčešće termin astronomija prevodi kao zakon zvezda. Osnov proučavanja astronomije kao nauke jesu svi oni objekti koji se nalaze van planete Zemlje i njene atmosfere, odnosno sve pojave koje se u ovoj oblasti odvijaju. Zapravo, astronomija se fokusira na proučavanje drugih nebeskih tela, njihovo poreklo, način razvitka, sva njihova fizička odnosno hemijska svojstva, te njihovo kretanje, interakciju sa drugim telima i sve osobine koje su za njih karakteristične. U suštini, ona se bavi proučavanjem svih planeta Sunčevog sistema, zvezda, kometa, galaksija i jednom rečju svemirom u celosti. Također, jedan od najzanimljivijih zadataka astronomije jeste i da utvrdi da li na bilo kojoj planeti postoji razvijen život i upravo iz tog razloga se astronomija svrstava u jednu od popularnijih nauka, te često možemo da čitamo čak i u dnevnim novinama brojne tekstove iz oblasti astronomije koji su namenjeni široj javnosti. U okviru ove nauke se izdvaja nekoliko načina saznanja, pa tako postoje i posmatračka i teorijska astronomija, ali i međudisciplinarna i takozvana amaterska astronomija. Posmatračka astronomija razlikuje astronomiju X i gama zraka, infracrvenu i ultraljubičastu astronomiju, kao i optičku i takozvanu radioastronomiju. Prema onome što predstavlja fokus njenog proučavanja, astronomija se deli na planetarnu astronomiju, zvezdanu i astronomiju Sunca, zatim kosmologiju i galaktičku astronomiju, odnosno vangalaktičku. I svako od ovih oblasti astronomije iz dana u dan napreduje, jer astronomi širom sveta neprekidno rade na izučavanju svemira u skladu sa svojom specijalnošću. Većina tih vesti se plasira čak i u dnevnim listovima, a najčešće se objavljuju čitavi tekstovi iz oblasti astronomije u brojnim specijalizovanim naučnim časopisima, što u našoj zemlji, što u svetu, a sve sa ciljem upoznavanja ne samo stručne, već i šire javnosti o najnovijim saznanjima astronoma. Budući da je ova nauka na globalnom planu vrlo važna, mnogi časopisi objavljuju i prevod tekstova iz oblasti astronomije, čiji su autori iz celog sveta. To se isto čini i u našoj zemlji, ali se također javlja i potreba za prevodom takvih tekstova sa našeg jezika na neki strani, uzevši obzir da su naši astronomi uključeni u rad mnogih međunarodnih organizacija, te da učestvuju na različitim naučnim skupovima iz ove oblasti. A da bi se predstavili na adekvatan način, moraju da vode računa i o tome da imaju kvalitetan prevod tekstova iz oblasti astronomije. Pod pojmom kvalitetan prevod tekstova iz oblasti astronomije se podrazumeva takav prevod koji čitaocu omogućava da stekne jasnu sliku o tekstu, te da ga razume tako kao da on i jeste napisan na jeziku prevoda. Činjenica je da prevod i tekako može da unapredi, ali istovremeno i naruši ugled autora, odnosno časopisa koji ga objavljuje, ukoliko je urađen na neprofesionalan način. Baš iz tog razloga se i tekako vodi računa o tome da se prevođenje tekstova iz oblasti astronomije prepusti onim prevodiocima koji uz visok nivo znanja određenog jezika imaju i posebna interesovanja za ovu oblast, ali i dovoljno znanja i iskustva da mogu da prevedu ovakvu vrstu stručnih tekstova. Jedna od mnogih stvari po kojima se prevodilački centar Akademije Oxford razlikuje od mnogih sličnih leži u činjenici da se u našem timu nalaze prevodioci koji su usko specijalizovani upravo za prevođenje tekstova iz oblasti astronomije i to za preko 35 svetskih jezika. Samim tim omogućavamo svim zainteresovanim klijentima da kod nas dobiju prevod tekstova iz oblasti astronomije sa, ali i na gotovo sve jezike sveta, a pomenut ćemo samo neke od njih: grčki, engleski, francuski, ruski, nemački, japanski, zatim korejski, kineski, švedski, češki, holandski i mnogi drugi. Ali to nije sve. Pored uobičajenog načina prevođenja sa jednog stranog jezika na srpski, odnosno sa našeg jezika na bilo koji strani, kod nas možete dobiti prevod tekstova iz oblasti astronomije sa jednog stranog jezika na drugi isto strani jezik. Tekstove koje želite da prevedemo nam možete dostaviti lično, odnosno u bilo koji od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koja se nalazi u skoro svim gradovima Srbije. Ako vam ne odgovara ovaj način, možete ih skenirati i poslati na naš mail, a možete ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom na adresu jedne od naših poslovnica. Sa druge strane, vi birate kako ćemo mi vama dostaviti urađen prevod, to jest da li ćete ga preuzeti lično ili pak želite da vam ga pošaljemo u elektronskoj formi, odnosno na vaš mail, ili želite da vam ga dostavi kurirska služba na adresu koju želite. Napominjemo da usluga slanja kurirskom službom nije uračunata u cenu prevoda, tako da se naplaćuje nezavisno od nje. Naši prevodioci najpre nude visok kvalitet rada, te profesionalan odnos kako prema klijentu, tako i prema samom poslu, a uz to su i izuzetno efikasni, tako da će vam u većini slučajeva ponuditi prilično kratke rokove. Kada svemu tome dodati povoljne cene prevođenja, bit će vam jasno da ste na pravom mestu. Međutim, i pored svega toga se ponekad zna dogoditi da je klijentima potreban hitan prevod, odnosno prevod u mnogo kraćem roku od onoga koji im je ponuđen. To za naše zaposlene ne predstavlja nikakav problem, a dovoljno je samo da to i naglasite prilikom dogovora sa našim predstavnikom, te da precizno navedete datum kada vam je prevod potreban i da nam sav potreban materijal dostavite što pre, kako bismo mogli da maksimalno ispoštujemo vaš zahtev i zaista vam omogućimo da dobijete prevod tekstova iz oblasti astronomije u zahtevanom roku. Regularna cena prevoda se formira prema uobičajenom prevodilačkom standardu. To znači da je tekstualni sadržaj ukupne dužine 1800 slovnih mesta sa svim uračunatim razmacima, isto što i jedna strana prevoda. Jedino ako je u pitanju hitan prevod, cena se razlikuje, budući da se u tom slučaju obračunava uz regularnu cenu i dodatak za hitnost. Cena ovog dodatka varira, jer se obračunava u skladu sa brojem strana i zadatim rokom. Pored svega navedenog, posebno napominjemo i to da prevodilački centar Akademije Oxford posebno vodi računa o zaštiti podataka. To znači da su svi tekstovi i drugi materijali koje nam klijenti poveravaju u potpunosti zaštićeni od bilo kog mogućeg vida zloupotrebe. Za sva dodatna pitanja u vezi sa prevođenjem tekstova iz oblasti astronomije, slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam razjasnili svaku eventualnu nedoumicu koju imate.